Dialogue 1.
1-ын 3 наадам.
The three manly sports.
Монгол оронд хамгийн их дэлгэрсэн спорт юу вэ?
Бүх барилдах, сур харвах, морь уралдах. Энэ гурвыг 1-ын 3 наадам гэдэг юм. Наадам жил бүр 7-р сард болдог. Та үзээгүй биз дээ?
Үгүй. Яаж үзэх вэ? Би Улаанбаатар хотод 7-р сард байдаггүй.
Төв цэнгэлдэх хүрээлэнд Монголын тулгуур төр байгуулагдсны 790 ардын хувьсгалын 75 жилийн өн их наадам болсон. Уламжлал ёсоор улс аймгийн алдар цолтой 512 бүх зодголсон.
Ардын эрх сонинд хүчит бүхийн барилдааны нэгэн даваа эхлэхэд зүүн талын магнайд Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар даяар дурсагдах далай дайн дархан авраг Баянмөнх гарав. Гурвын даваанд 5 авраг 1 арслан барилдав гэж бидсэн байна.
Наадмын эхний өдөр Монгол улсын ерөнхийлөгч сурын харвааг сонирхож харваачтай уулзав. Нийслэлийн хан уул дүүргийн залуу харваач даваа жаргал 36 сомондоо 32 онд төрүүлв.
Ардын эрх сонинд 11-ний өглөө эрт айцын давааны овоог нар зүв тойроод 630 шахам хурдан азраг гарааны зурхай тийш хөдлөлөө. Хурдан азрагны төрөв магнайт сартай хамар цагаан хонгор 24.6 км замыг 33:28 минутад туулжээ гэж бичжээ.
Би бас Монгол хурдан морь унамаар байна.
So what are the three manly sports of Naadam?
Бүх, сур, морь. Бүх барилдах, сур харвах, морь уралдах.
Wrestling, archery and horse racing. What are the various grades of wrestler called?
Авраг, арслан, заан, начин.
Giant, lion, elephant and falcon. And when does the national Naadam take place? On 11th of July. What did David say about riding?
Би бас Монгол хурдан морь унамаар байна.
David Brown got his wish to ride a fast Mongolian horse, but he got a bit more than he had bargained for. Now he doesn't feel well and he's seeing the doctor. In dialogue 2, we hear what happens.